Gepleýär ady atlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşimde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Aşabatdaky öňki impaş töwda merkeziniň jaýy ýurdun syýahatçylyk we beden terbiýe institutunyň ýetişligine berildi diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Bu neşriň öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 10-njy aprelde beren maglumatyna görä, häzirlikçe institutun ýolbaşçylary bu binany näme etjekdiklerini bilmeýärler. Pulu söwda merkezini dine gaýtadan awzarlaşdyrmak üçin däl, eýse ýüzlei awatlaýyş işlerini geçirmek üçin hem ýok. Söwda nukutlarynyň arenda, ýagny kreýine berilmegi ähtimal diýilip, neşiriň maglumatynda nytylýar. Belläp geçsek, mundan 3 aý çemesi Ozal Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçylary bu söwda merkeziniň syýahatçylyk we beden terbiýe institutunyň ýetişligine berilýändigi barada habar beripdiler. Şonda Azatlyk Radiosyna bu maglumaty garaşsyz çeşmeleri we türkmen häkimetlerine tassyklatmak başartmanlığı üçün bu varada köpçülüğe havar vermekten saklanıptı. Aşabatlı Sinçi ve yadıcı Aman Murat Bugayev'in Siyahatçılık ve Beden Terbi İnstitutu'nun kever muallimlerine salgılanıp beriyen maglumatına göre, bu institutun yolluşçularına önkü impaş tevda merkezinin cahinin berilecekti ve Şuylun Yanmar ayında məlim edildi.
Beden Terbi ve Turizm İnstitutu'nun nâki tanışmıştı muallimlerimizden sonramızda impaşın özlerine berilerliğine tevda ve impaş bilen Koçağının Demirgalık tarafına Sport ve Turizm Siyahatçılık İnstitutu yerleşir.
Deyip Aman Murat Bugayev gurrun berdi. Ol edil hädir kwagtda impaş söwda merkezine we täjirçilik merkezine hiç hili gymyllı hereketin ýokdugyny, bu iki binanyň hem ýapyklygyna galyandygyny sözüniň üstüne goşdy. Türk iş öwrlerinin eýçiliginäki impaş söwda merkezi we onuň ýanyndaky täjirçilik merkezi türkmen häkimetleri tarapyndan geçen ýylyň dekabr aýyna ýapylypdy. Bu waka impaş söwda merkeziniň dürli basyşlara sezewar edilýändigi barada maglumatlaryň peýda bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň ýurdu Näki çeşmelerinin tasdiklamagyna görä şonda türkmen häkimetleri impaş söwda merkeziniň we täjirçilik merkeziniň türkeli resmilerini türk dini ruhansy Fetullah Gülen'in hereketi bilen iltişi bolmakda aýplady. Emma bu aýplamalar türkmen häkimetleri tarapyndan hiç açan resmi derejede ýlan edilmedi. Şol bir wagtyň özünde de türk iş öwrlerinin eýçiliginäki impaş söwda merkezine edilen basyşlar we onuň ýapylmagy Türkiýede iýul aýynda başa barmadyk döwlet agdyrylyşy synanşygyndan soňra Türk ruhanası Fethullah Gülen bilen il teşkil edaraların beylik yurtlarda bolşyaly Türkmenistanda hem yapılmanın ideyanına gavat geldi. Geçen yılın dekabr ayında Adatlık Radyosu Yimpaş Söwda Merkezinin ve Täjirçilik Merkezinin durumu bilen bağlı maglumat sorap, Yimpaş Holding kampanyasının Türkiye'deki baş edarasına yüz tutuptu. Yimpaş Holding'in cevapkar resmisi bu mesele doğrusunda medya serişlerine hiç ili maglumat vermedlik var adı, ödlerinin kampanya derecesinde karara gelendiklerine aydıptı. Edil hädirki pursatda Türkmen häkimetlerinden bu söwda we täjirçilik merkezlerinin soňky ykbaly barada kommentary almak başartmady. Türkmenistanyň media serişleri tarapyndan hem bu söwda merkeziniň durumy barada ilat köpçüligine maglumat berilmeýär. Emma Impaş söwda merkeziniň ýapylmagyndan soň onuň ýumruljakdygy we deregine uly göwrümli awtodurulanyň guruljakdygy ýa-da başga at bilen gaýtadan açyljakdygy barada resmi bolmadyk maglumatlar hem peýda bolupdy. 1999-njy ýylda açylan Impaş söwda merkezi 20,000 metr kvadrat ýapyk meýdanda ýerleşýär. 2007-nji ýylda ulanyşa berilen Impaş täjirçilik merkezi 18,000 metr kvadrat meýdany eýlep, onda jemi 64 sany daşary ýurt we ýerli şeriketleriň edaralary ýerleşýärdi.